เนื่องในวันพุธที่20ตุลาคมพุทธศักราช2553ท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธมีอายุครบ65ปีคณะศิษย์จึงกราบขอโอกาสอ่านประวัติบางส่วนแนวปฏิปทาและคำสั่งสอนจากหนังสือ60ปีท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธเพื่อจัดทำเป็นเสียงธรรมเผยแพร่แก่สาธุชนผู้สนใจที่จะนำไปศึกษาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมส่วนรวมต่อไปอันหนึ่งท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธเป็นพระภิกษุที่มีอาจริยวัตรงดงามในการปฏิบัติอุปถากครูบาอาจารย์องค์สำคัญคือองค์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรและท่านพระอาจารย์สาครยังเป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาในการอนุเคราะห์ต่อสังคมอย่างมากสุดที่จะพรรณนาประวัติบางส่วนของท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธมีนามเดิมว่าสาครแสงมุกดาเป็นบุตรคนที่5ในจำนวน7คนของนายบู่แสงมุกดาและนางบัวลาแสงมุกดาสกุลเดิมของโยมแม่ชามนตรีทายาทอดีตเจ้าเมืองหนองบัวลำพูในยุคนั้นท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20เดือนตุลาคมพุทธศักราช2488ปีรกาที่บ้านโนนสงเปื่อยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันคือตำบลเหล่าโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูการศึกษาท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านนาวังเวินเมื่อจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ก็มิได้ศึกษาต่อด้วยเหตุที่ทางบ้านไม่สนับสนุนทั้งนี้เนื่องมาจากการที่โยมตาของท่านซึ่งเคยรับราชการในตำแหน่งสูงด้วยความซื่อสัตย์กลับถูกสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมจนถูกจำคุกอยู่ถึง20ปีโยมตาจึงหมดความศรัทธาในระบบราชการจึงไม่สนับสนุนให้ศึกษาต่ออีกทั้งโยมตาท่านก็อยากให้มาช่วยกันดูแลเรื่องสวนไร่นาของครอบครัวตนเองจะดีกว่าและโยมพ่อโยมแม่ก็เห็นดีด้วยท่านพระอาจารย์สาครซึ่งโดยนิสัยเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่เป็นพื้นจึงไม่ได้กลับไปศึกษาต่อแม้ครูจะมาตามให้กลับไปเรียนต่อก็ตามเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวด้วยทางบ้านถือได้ว่ามีฐานะเพราะมีเรือกสวนไร่นาทั้งสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลมากเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วท่านจึงช่วยทางบ้านอย่างแข็งขันเมื่อถึงฤดูฝนก็ทำไร่ทำนาและเมื่อหมดหน้านาก็ต้องต้อนฝูงวัวควายไปขายต่างบ้านและต้องคุมหมูไก่กลับมาขายบางครั้งก็ต้องตามโยมพ่อเข้าป่าไปหาใบยาและของป่าเนื่องจากโยมพ่อเป็นหมอยาท่านจึงได้ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรจากโยมพ่ออีกด้วยเห็นทุกทางโลก ด้วยหมู่บ้านสมัยก่อนบ้านเรือนมักอยู่ไม่ห่างกันนักมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางครั้งคนในหมู่บ้านจะคลอดลูกได้ยินเสียงร้องโอดโอยไปหลายหลังคาเรือนท่านมีโอกาสได้ตามไปดูได้เห็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาของหญิงที่กำลังจะคลอดลูกทำให้ท่านรู้สึกกลัวอีกทั้งเมื่อท่านคิดถึงเด็กที่อยู่ในท้องว่าจะต้องไปขดอยู่ในที่แคบๆเป็นเวลานานให้รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างยิ่งแค่คิดก็แย่แล้วแต่นี่คนที่จะเกิดต้องทนอยู่ถึง9เดือนและในบางครั้งการคลอดลูกแม่ตายบ้างเด็กไม่รอดบ้างบางทีก็ต้องมาตายทั้งแม่ทั้งลูกด้วยการคิดพิจารณาจากประสบการณ์ที่รับรู้มาทำให้ท่านเห็นว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งกอบกับเมื่อท่านต้องช่วยทำงานไร่นาที่บ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยทำให้ท่านเห็นว่าชีวิตคนทางโลกต้องทำมาหากินไม่หยุดหย่อนเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นสาระที่แท้จริงจะบวชเป็นท่านเจ้าคุณในวัยเด็กท่านมีโอกาสติดตามโยมแม่และญาติผู้ใหญ่ไปวัดโดยสม่ำเสมอด้วยมีญาติพี่น้องบวชอยู่ท่านจึงคุ้นเคยกับชีวิตสมณะนักบวชและเนื่องจากโยมพี่ชายของท่านหลวงตาวาได้บวชเป็นเนนอยู่วัดมหาชัยโยมแม่จึงได้อาศัยใช้ท่านนำอาหารไปถวายเสมอและท่านก็ได้เห็นเนนพี่ชายท่านต้องถูกฝึกหัดให้ทำงานและรับใช้อุปถากท่านเจ้าคุณที่วัดอยู่เป็นประจำทำให้ท่านเกิดความคิดว่าเมื่อท่านจะบวชท่านจะไม่บวชเป็นเนนท่านอยากจะบวชเป็นท่านเจ้าคุณออกบวชอำเภอหนองบัวลำพูในยุคนั้นอยู่บนเส้นทางที่พระวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปใช้เป็นเส้นทางเดินธุดงค์เพื่อไปฟังธรรมอบรมจากองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครและหลายท่านได้มาพักสร้างวัดในธรรมยุทธนิกายที่เน้นการปฏิบัติธรรมขึ้นณอำเภอนี้ซึ่งญาติพี่น้องของท่านพระอาจารย์สาครเองก็ได้บวชเป็นพระเนนกันหลายคนบางท่านบวชเรียนสามารถสอบได้นักธรรมปริยัติธรรมประโยคต่างๆบางท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณมีจริยวัดงดงามแสดงธรรมเทศนาได้ลึกซึ้งน่าติดตามดังนั้นเมื่ออายุครบบวชท่านพระอาจารย์สาครจึงตัดสินใจขออนุญาตบิดามารดาลาบวชเพื่อศึกษาธรรมณวัดมหาชัยตำบลหนองบัวจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2508โดยมีพระพิสารคณานุกิจเป็นพระอุปชาพระสมุขคำบาลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาในทางพุทธศาสนาว่าธรรมาวุโธอันมีความหมายว่าผู้มีธรรมเป็นอาวุธสังกัดธรรมยุทธนิกายอยู่จำพรรษาแรกณวัดมหาชัยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเ จะไม่อยู่ใกล้บ้านเมื่อท่านบวชจำพรรษาแรกที่วัดมหาชัยใกล้บ้านเพื่อโปรดญาติโยมและเมื่อทางบ้านได้อนุโมทนาการบวชของท่านพอสมควรแล้วได้ขอให้ท่านลาสิกขาบทเพื่อมาดูแลไร่นาและบ้านต่อไปหากแต่ด้วยท่านมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วว่าจะบวชดังนั้นท่านพระอาจารย์สาครจึงผัดผ่อนเรื่อยมาหากญาติโยมมาตอนเช้าท่านก็บอกให้รอตอนเย็นเสียก่อนหากญาติโยมมาตอนเย็นท่านก็บอกให้รอเช้าเสียก่อนจนออกพรรษาท่านจึงกราบลาอุปัชฌาย์เดินทางเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ต่อไปโดยท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่อยู่ในจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายเพราะอยู่ใกล้บ้านใกล้ญาติโยมเกินไปแสวงหาครูบาอาจารย์ตลอดพรรษาปีพุทธศักราช2508ท่านพระอาจารย์สาครได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยต่างๆจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยสร้างโบสถ์วัดมหาชัยจนลุล่วงครั้นเมื่อออกพรรษาและได้ทำพิธีฉลองโบสถ์ในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2509แล้วท่านพระอาจารย์สาครจึงกราบลาพระอุปัชฌาย์เพื่อออกเดินทางไปกับท่านพระอาจารย์แถวโดยออกเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดอุดรธานีแล้วไปเปลี่ยนรถไฟที่ภาชีเพื่อจะไปยังจังหวัดพิษณุโลกเมื่อถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วท่านจึงได้โดยสารรถยนต์ต่อไปยังบ้านป่าย่าคาซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านพระอาจารย์แถวเพื่อทำกิจธุระเมื่อทำธุระเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์แถวจึงพาท่านลงมาที่วัดนิรมนวัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งท่านพระอาจารย์แถวเป็นเจ้าอาวาสอยู่ต่อมาในวันวิสาขบูชาท่านพระอาจารย์สาครได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์ทองดีชุตินทโรเป็นครั้งแรกซึ่งมาร่วมลงอุโบสถที่วัดและท่านพระอาจารย์สาครได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ทองดีเรื่องครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สายองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งขณะนั้นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เริ่มทยอยเดินทางกลับสู่ภาคอีสานแล้วแต่เนื่องจากขณะนั้นใกล้ฤดูการเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์สาครจึงจำพรรษาที่วัดนิรมนวัฒนากับท่านพระอาจารย์แถวก่อนกราบองค์หลวงปู่ชอบฐานะสโมเมื่อออกพรรษาท่านพระอาจารย์สาครจึงออกเดินทางกลับจากจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ภาคอีสานการเดินทางของท่านพระอาจารย์สาครคราวนั้นท่านต้องเดินทางผ่านจังหวัดเลยท่านจึงแวะกราบนมัสการองค์หลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งขณะนั้นองค์หลวงปู่ชอบพักอยู่ที่วัดม่วงไข่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อท่านพระอาจารย์สาครเข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงปู่ชอบซึ่งท่านมีจิตเมตตาให้ท่านพระอาจารย์สาครพักอยู่ด้วยพร้อมทั้งแนะนำอุบายธรรมต่างๆให้ท่านพระอาจารย์สาครนำไปปฏิบัติทำให้ผลการปฏิบัติธรรมของท่านพระอาจารย์สาครมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ช่วงเวลาที่ท่านพระอาจารย์สาครได้พักอยู่กับองค์หลวงปู่ชอบนั้นท่านต้องตื่นตั้งแต่3เพื่อมารองน้ำหมอกไว้เป็นน้ำฉันท่ามกลางอากาศหนาวจัดขณะที่ว่ากำมือแล้วต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาแกะออกอีกทั้งเครื่องกันหนาวต่างๆก็มีไม่มากเหมือนยุคปัจจุบันในช่วงกลางวันที่ต้องทำงานก่อสร้างท่านพระอาจารย์สาครต้องหาฟืนและผ่าฟืนด้วยท่านผ่าฟืนมากจนมือพองจากมือพองจนมือแตกในช่วงกลางคืนองค์หลวงปู่จะพาพระเนนนั่งภาวนาตั้งแต่ช่วงค่ำจนกระทั่ง4 ทุ่มจึงพาทำวัดเย็นในขณะที่พระเนนนั่งภาวนากันเงียบอยู่นั้นองค์หลวงปู่ก็จะสูบบุหรี่ฉันมากและฉันมากสูบบุหรี่สลับกันไปแต่หากใครพลิกขาหรือขยับแม้แต่นิดเดียวท่านก็จะรู้ท่านจะพูดว่าพระพวกนี้เคารพขามากกว่าเคารพธรรมอุตส่าห์แบกโหลดแบกบาตรแสวงหาธรรมแต่เมื่อธรรมเกิดขึ้นกลับไม่ยอมพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างอุบายธรรมที่องค์หลวงปู่ชอบใช้อบรมสั่งสอนศิษย์ท่านพระอาจารย์สาครได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมจากองค์หลวงปู่ชอบฐานะสโมอยู่ช่วงระยะหนึ่งต่อมาองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรซึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ที่วัดกกอกตำบลงิ้วตากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้มีจดหมายนิมนต์พระเนนในแถบนั้นไปร่วมงานทำบุญฉลองศาลาวัดกกอกท่านพระอาจารย์สาครจึงได้ไปร่วมงานและได้มีโอกาสกราบนมัสการองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรในครั้งนั้นด้วยอุปถาองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรในคราวที่ไปร่วมงานฉลองศาลาวัดกกอกนั้นท่านพระอาจารย์สาครได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรต่อเมื่อเสร็จงานฉลองศาลาแล้วเนนผู้ดูแลอุปถากองค์หลวงปู่หลุยต้องไปคัดเลือกทหารท่านพระอาจารย์สาครจึงได้รับเมตตาจากองค์หลวงปู่หลุยให้ทำหน้าที่นี้พร้อมกับได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนฝึกความอดทนและรับการแนะนำธรรมภาคปฏิบัติจากองค์หลวงปู่หลุยอีกด้วยการอยู่ดูแลรับใช้อุปถาองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรนั้นท่านพระอาจารย์สาครได้มีโอกาสติดตามองค์หลวงปู่ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงธุดงค์กับองค์หลวงปู่หลุยครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์สาครมีโอกาสได้ธุดงค์ติดตามเพียงลำพังไปกับองค์หลวงปู่หลุยเมื่อองค์หลวงปู่ต้องเดินทางไปงานที่วัดท่าแคโดยองค์หลวงปู่หลุยพาเดินทางจากบ้านกกอกข้ามเขาลงมายังบ้านไร่ม่วงเพื่อกราบองค์หลวงปู่สามาอะจุตโตที่วัดป่าอัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งระหว่างทางนั้นเองท่านพระอาจารย์สาครได้ถูกฝึกความอดทนความเพียรจากองค์หลวงปู่หลุยอย่างหนักกล่าวคือครั้งหนึ่งซึ่งตรงกับวันโกน ในพระธรรมวินัยซึ่งองค์หลวงปู่หลุยอนุญาตให้ท่านพระอาจารย์สาคอนปลงเกศาให้เมื่อท่านพระอาจารย์สาคอนปลงเกศาให้องค์หลวงปู่จนเสร็จแล้วองค์หลวงปู่ก็ไปส่งน้ำชำระร่างกายท่านพระอาจารย์สาคอนจึงเริ่มปลงเกศาของท่านเองเมื่อท่านปลงเกศาไปได้เพียงครึ่งเดียวองค์หลวงปู่หลุยก็ส่งน้ำเสร็จพอดีท่านจึงได้บอกกับท่านพระอาจารย์สาครว่าเราออกเดินทางกันต่อไปเถอะคำว่าไปขององค์หลวงปู่หลุยนี้ท่านมิได้เพียงแต่พูดเท่านั้นท่านได้ออกเดินทางไปจริงๆท่านพระอาจารย์สาครจึงต้องหยุดการปลงเกศาตนเองไว้เพียงเท่านั้นรีบไปเก็บสัมภาระอัฐบริขารต่างๆทั้งของท่านเองและขององค์หลวงปู่ด้วยซึ่งมีถุงบาตรและย่ามอย่างละ2 ใบแล้วรีบออกเดินทางต่อเพื่อที่จะติดตามองค์หลวงปู่หลุยให้ทันเมื่อเดินทันองค์หลวงปู่หลุยแล้วท่านจึงเริ่มทำการปลงเกศาต่อโดยใช้วิธีเดินไปปลงเกศาไปเพื่อปลงให้แล้วเสร็จก่อนถึงหมู่บ้านซึ่งครั้งนั้นเป็นการปลงเกศาที่ลำบากมากเพราะมือข้างหนึ่งทำการปลงเกศาอีกข้างหนึ่งก็แบกย่ามกับถุงบาตรอีก2 ใบซึ่งโดยปกติการเดินปลงเกศาก็เป็นเรื่องลำบากอยู่แล้วแต่ท่านยังต้องสะพายของบนบ่าอีกจึงเป็นการเพิ่มความลำบากให้ท่านยิ่งขึ้นในครั้งนั้นท่านจึงถูกมีดโกนบาดเสียหลายแผลเมื่อกราบลาองค์หลวงปู่สามาอจุโตแล้วองค์หลวงปู่หลุยได้พาเดินต่อไปยังถ้ำผาปู่เพื่อกราบองค์หลวงปู่คำดีประภาโสและที่นี่ท่านได้รับการฝึกอีกครั้งในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่คือโดยปกติแล้วหลังจากท่านทำอาจารยวัดถวายองค์หลวงปู่หลุยเสร็จในช่วงเช้าและองค์หลวงปู่ได้เข้าพักแล้วโดยปกติองค์หลวงปู่จะออกมาอีกครั้งในเวลา 2-3 โมงท่านพระอาจารย์สาครจึงแยกไปภาวนาที่ถ้ำผาปู่เพียงลำพังสักครู่ที่ท่านเดินจงกรมภาวนาอยู่นั้นปรากฏว่าจิตท่านมีอาการผิดปกติข้างในมีอาการเต้นเร็วท่านเห็นผิดปกติจึงออกจากการภาวนาเดินออกมาพอพ้นถ้ำเท่านั้นก็ได้ยินเสียงระฆังอันเป็นสัญญาณเรียกพระเนนที่ถ้ำผาปู่ดังลั่นวัดท่านจึงรีบมาทันทีปรากฏว่าองค์หลวงปู่หลุยเป็นผู้ตีระฆังเพื่อเรียกหาท่านพระเนนออกมาดูกันทั้งวัดแต่เพราะท่านอยู่ในถ้ำจึงไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยองค์หลวงปู่จึงถามท่านและบอกว่าจะเดินทางต่ออันเป็นนิสัยการมาเร็วไปเร็วขององค์หลวงปู่ท่านพระอาจารย์สาครจึงกราบเรียนถึงที่อยู่และอาการของจิตท่านองค์หลวงปู่จึงมิได้ต่อว่าอย่างไรนับเป็นอีกครั้งที่การภาวนาและความจดจ่ออยู่กับครูบาอาจารย์เสมอช่วยให้ท่านไม่ถูกตำหนิได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงมีในพระติดตามครูบาอาจารย์ต่อไปเมื่อออกจากวัดถ้ำผาปู่แล้วได้เดินทุดงต่อไปยังวัดท่าแขกอันเป็นเป้าหมายท่านพระอาจารย์สาครได้อยู่ช่วยงานศพจนแล้วเสร็จและเมื่อพระอุปถากองค์หลวงปู่หลุยได้มาถึงแล้วท่านพระอาจารย์สาครจึงกราบลาองค์หลวงปู่หลุยที่วัดท่าแขงนี้เององค์หลวงปู่หลุย วางใจในท่านพระอาจารย์สาครแล้วจึงอนุญาตให้ไปได้ท่านจึงได้เดินทางย้อนกลับมายังถ้ำผาบิ้งโดยหมายใช้เป็นที่วิเวกภาวนาต่อไปเวทนาทางกายในปีพุทธศักราช2510ขณะที่ท่านพระอาจารย์สาครทุดงมาถึงที่ถ้ำผาบิ้งท่านได้พิจารณาพักอยู่เพื่อภาวนาชั่วระยะหนึ่งขณะนั้นองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรยังไม่ได้อยู่ที่ถ้ำผาบิ้งนี้ท่านได้ไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านน้ำทบได้เพียงข้าวเปล่าเท่านั้นและบางวันก็ได้พริกป่นกับเกลือมาด้วยท่านก็ได้พิจารณาฉันตามฐานะนักบวชหากด้วยความไม่คุ้นเคยทำให้ท่านปากพองแสบร้อนไปหมดจนแม้แต่ฉันน้ำก็ยังทรมานเกิดเวทนาทางกายยิ่งนักเสือช่วยตกคืนนั้นขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ภายในถ้ำปรากฏว่ามีเสียงสวบสวบดังเสียงเสือเดินอยู่หน้าถ้ำด้วยความกลัวท่านจึงนั่งหลับตานิ่งเร่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ภายในใจจนจิตสงบเงียบลงไปเหลือแต่มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นท่านพิจารณาร่างกายสังขารข้อธรรมใดก็พิจารณาได้หมดจวบจนกระทั่งเช้าได้เวลาบิณฑบาตจึงได้ถอนออกจากภาวนานับเป็นเวลานานที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนับจากที่ท่านได้เข้าภาวนาขณะได้ยินเสียงเสือเมื่อราวหนึ่งทุ่มเมื่อท่านออกจากภาวนาแล้วก็ได้หวนคิดดื่มดำกับสิ่งที่เกิดขึ้นอัศจรรย์ว่าตัวเราภาวนาได้ขนาดนี้เชียวหรือและคิดว่าถ้าเสือไม่ช่วยเราคงยังติดอยู่ขณะที่ภาวนาอยู่นั้นก็ไม่รู้เสือหายไปทางไหนเมื่อท่านมาดูอย่างละเอียดจึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นบางมากินมะขามจากต้นหน้าถ้ำมากกว่าเช้านั้นท่านออกไปบิณฑบาตก็ได้ข้าวกับพริกเกลือเช่นเดิมแต่ครั้งนี้ท่านฉันแล้วไม่รู้สึกแสบปากแสบลิ้นดังที่เคยท่านจึงได้อยู่ภาวนาต่อในถ้ำนี้และตลอดเวลา2-3 อาทิตย์ที่อยู่นั้นการภาวนาของท่านได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งแต่เพราะมีนัดหมายกับท่านพระอาจารย์ทองดีไว้ว่าจะไปพบกันที่วัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีก่อนสิ้นเดือนเมษายนทำให้ท่านต้องละจากถ้ำผาบิ้งนี้ไปจากถ้ำผาบิ้งไปวัดถ้ำกลองเพนหลังฉันเช้าเสร็จประมาณ9โมงเช้าท่านพระอาจารย์สาครออกเดินเท้าจากถ้ำผาบิ้งเพื่อไปยังหมู่บ้านโนนสงเปือยจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีระยะทางทั้งสิ้นกว่า95กิโลเมตรท่านเดินตามทางผ่านป่าผ่านดงหนองไผ่หากช่วงไหนเป็นหมู่บ้านท่านจะเดินเลี่ยงอ้อมเอาท่านพระอาจารย์สาครเดินภาวนาพุทโธไปตลอดระยะทางทำให้จิตสงบกายเบาจิตเบาจนท่านสามารถเดินได้เร็วมากโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย ท่านมาถึงไร่โยมพ่อบ้านโนนสงเปื่อยเวลาบ่าย16:00 น.ใช้เวลาเดินเท้าทั้งสิ้นเพียง7 ชั่วโมงเท่านั้นนับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อมาถึงไร่ปรากฏว่าโยมพ่อกลับไปแล้วท่านจึงกางกลดพักอยู่ที่กระต๊อบในไร่นั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นได้บิณฑบาตโปรดโยมที่บ้านโนนสงเปื่อยแล้วได้ไต่ถามได้ความว่าโยมพี่สะใภ้จะเดินทางไปอุดรธานีพอดีจึงนั่งรถโดยสารไปกับโยมพี่สะใภ้เพื่อเดินทางต่อไปจนถึงวัดถ้ำกลองเพนกราบองค์หลวงปู่ขาวอนาลโยเมื่อถึงวัดถ้ำกลองเพนพุทธศักราช2510ท่านพระอาจารย์สาครได้เข้ากราบนมัสการองค์หลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งขณะนั้นกำลังอาพาธและมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สำคัญหลายองค์มาถวายการดูแลองค์หลวงปู่อันได้แก่ท่านพระอาจารย์สุวัตสุวะโจท่านพระอาจารย์วันอุตตโมท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรท่านพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาภิระโตซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของท่านพระอาจารย์สาครที่ได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์องค์สำคัญในคราวนั้นด้วยหลังจากที่ได้พบกับท่านพระอาจารย์ทองดีที่วัดถ้ำกลองเพนตามที่ได้นัดหมายไว้จึงได้กราบลาองค์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพื่อออกเดินทางต่อไปกราบองค์หลวงปู่ฟั่นครั้งแรกท่านพระอาจารย์สาครออกเดินทางจากวัดถ้ำกลองเพนพร้อมท่านพระอาจารย์ทองดีโดยได้พาท่านพระอาจารย์สาครไปงานศพท่านพระอาจารย์ศีลาอิสโรอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์ทองดีที่สำนักสงฆ์วัดโพชัยตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครและที่นี้เองที่ท่านพระอาจารย์สาครได้พบองค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นครั้งแรกท่านพระอาจารย์สาครได้ระลึกถึงคำขององค์หลวงปู่หลุยที่บอกว่าองค์หลวงปู่ฟั่นเป็นพระที่ได้รับการยกย่องจากองค์หลวงปู่มั่นในด้านความสามารถทั้งด้านจิตใจทั้งองค์หลวงปู่หลุยแม้พรรษาจะมากกว่าองค์หลวงปู่ฟั่นก็เรียกองค์หลวงปู่ฟั่นด้วยความเคารพว่าอาจารย์ใหญ่ดังนั้นองค์หลวงปู่ฟั่นจึงเป็นพระผู้ที่มีความสำคัญมากทั้งท่านพระอาจารย์ทองดีก็สนับสนุนให้ไปอยู่กับองค์หลวงปู่ฟั่นโดยให้เหตุผลว่าที่นั่นมีตั้ง2 วัดหากไม่พอใจในวัดป่าอุดมสมพรก็สามารถขึ้นเขาไปอยู่ที่ถ้ำขามได้ดังนั้นเมื่อเสร็จจากงานศพท่านพระอาจารย์ศีลาแล้วท่านพระอาจารย์สาครได้แยกกับท่านพระอาจารย์ทองดีที่นี่เองโดยท่านตั้งจุดหมายการเดินทางต่อไปยังวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อกราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ฟั่นต่อไป ถึงวัดป่าอุดมสมพรลุถึงวันขึ้น1ค่ำเดือน6พุทธศักราช2510อันเป็นวันลงอุโบสถท่านก็ถึงวัดป่าอุดมสมพรได้กราบองค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรและนับจากวันนั้นท่านได้อยู่ถวายตัวเป็นศิษย์องค์หลวงปู่ฟั่นมาโดยตลอดขณะนั้นที่วัดป่าอุดมสมพรมีพระอยู่เพียง5รูปและเนนอีก1รูปคือ 1. องค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโร 2. ท่านพระอาจารย์แปลงสุนทโร 3. หลวงตาพรม 4. หลวงตาไข 5. หลวงตาอ่อนและเนนด้วยขณะนั้นท่านพระอาจารย์ปิ่นปิยะธรรมโมไม่อยู่และท่านพระอาจารย์อุทัยสิริธโรยังไม่ลงมาจากถ้ำขามทั้งท่านพระอาจารย์แปลงก็มีภาระดูแลงานอื่นเป็นจำนวนมากคงมีหลวงตาอ่อนดูแลอุปถาคองค์หลวงปู่ฟั่นอยู่ผู้เดียวท่านพระอาจารย์สาครจึงได้เข้าช่วยงานหลวงตาอ่อนอีกแรงหนึ่งนับจากนั้นท่านก็ได้รับหน้าที่ดูแลอุปถาคองค์หลวงปู่ฟั่นมาโดยตลอดจากการที่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดองค์หลวงปู่ฟั่นและได้รับฟังโอวาทได้เห็นจริยวัดอันงดงามทั้งข้อปฏิบัติที่เพียบพร้อมทำให้ท่านพระอาจารย์สาครเกิดความศรัทธาและลงใจในองค์หลวงปู่ฟั่นเป็นอย่างยิ่งแม้เพิ่งจะมาถวายตัวรับใช้กับองค์หลวงปู่เพียงไม่นานเพชรบนยอดมงกุฎแห่งเมืองเลยมาวัดป่าอุดมสมพรขึ้น8ค่ำเดือน6พุทธศักราช2510หลังจากพำนักอยู่กับองค์หลวงปู่ฟั่นเพียง7วันองค์หลวงปู่ชอบฐานะสโมและองค์หลวงปู่หลุยจันทสาโรได้เดินทางมาเยี่ยมองค์หลวงปู่ฟั่นและรอลงอุโบสถร่วมกันในวันวิสาขบูชาที่วัดป่าอุดมสมพรเมื่อองค์หลวงปู่ท่านได้กราบคารวะกันแล้วองค์หลวงปู่หลุยเห็นท่านพระอาจารย์สาครกำลังจัดอาสนะอยู่นั้นท่านจึงกล่าวขึ้นกับองค์หลวงปู่ฟั่นว่าพระองค์นี้เคยอยู่กับผมมาก่อนองค์หลวงปู่ชอบก็กล่าวขึ้นด้วยว่าเคยอยู่กับผมเหมือนกันพระองค์นี้ท่านพระอาจารย์สาครจึงกราบเรียนองค์หลวงปู่ฟั่นว่าท่านเคยอยู่กับองค์หลวงปู่ชอบมาก่อนที่วัดป่าม่วงไข่แล้วจึงมาอยู่กับองค์หลวงปู่หลุยที่บ้านกกอกหลังจากลงอุโบสถในวันวิสาขบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อองค์หลวงปู่ชอบและองค์หลวงปู่หลุยได้กลับไปแล้วนับจากวันนั้นมาท่านพระอาจารย์สาครเปรียบว่าเหมือนผ้าเช็ดหน้าจะบิดให้ขาดเสียให้ได้องค์หลวงปู่ฟั่นเปลี่ยนจากองค์หลวงปู่องค์เดิมอย่างสิ้นเชิงหันมาเข้มงวดกับท่านพระอาจารย์สาครมากขึ้นหากมีอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็จะคอยดุว่าไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปเฉยๆบางครั้งความผิดพลาดของท่านก็นำมาเทศบนศาลาเทศกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนๆในความผิดนั้นๆทั้งนี้คงเป็นเจตนาขององค์หลวงปู่ฟั่นที่ต้องการทดสอบความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของลูกศิษย์และต้องการให้ศิษย์ได้ดีในทางธรรม
อ
อย่าหนีจากการที่องค์หลวงปู่ฟั่นเข้มงวดกวดขันท่านพระอาจารย์สาครไม่ว่าท่านพระอาจารย์สาครจะทำอะไรดูเหมือนจะผิดไปหมดกลับถูกเข็นถูกว่าสารพัดเผลอสติเป็นไม่ได้ไม่เพียงท่านที่ถูกเข็นเท่านั้นเนนที่รับใช้องค์หลวงปู่ก็ได้รับความเข้มงวดจนเนนร้องไห้อยู่แทบทุกวันกระนั้นวันหนึ่งท่านติดขัดเรื่องการจัดยาถวายองค์หลวงปู่จึงถามเนนเนนก็ยังตอบว่าครูบาเอาตามาด้วยหรือเปล่าครูบาเอาหูมาด้วยหรือเปล่าทำให้ท่านอึดอัดขัดข้องยิ่งขึ้นไปอีกขณะนั้นท่านคิดว่าต่อไปไม่ว่างานเรื่องอะไรในวัดนี้เราจะต้องเรียนรู้ให้หมดให้ได้ในแต่ละวันไม่ว่าใครจะทำอะไรผิดมาในวันนั้นก็ดีหรือเหตุเก่าก็ดีพอขึ้นศาลาองค์หลวงปู่ต้องดุว่าแต่ท่านพระอาจารย์สาครองค์เดียวเท่านั้นทำให้ท่านคิดเบื่อหน่ายอยากจะหนีเป็นที่สุดกำราบความคิดเมื่อท่านมีความคิดอยากหนีวันไหนพอขึ้นไปบนกุฏิองค์หลวงปู่ฟั่นเพื่อทำอาจริยวัดปกติบางครั้งยังไม่ทันจะนั่งกราบเลยองค์หลวงปู่ก็พูดขึ้นว่าจะหนีไปไหนก็ผีตัวเก่าถ้าไม่ตั้งใจภาวนาจะอยู่ที่ไหนก็ผีตัวเก่าพออีก 2-3 วันคิดจะไปอีกองค์หลวงปู่ก็พูดขึ้นอีกทำให้ใจท่านไม่คิดฟุ้งไปกว่านี้บางครั้งใจก็คิดอยากจะไปดูถ้ำขามบ้างว่าเป็นอย่างไรอยากจะไปดูวัดดอยธรรมเจดีย์บ้างว่าเป็นอย่างไรพอขึ้นกุฏิองค์หลวงปู่ก็จะเล่าเรื่องวัดนั้นๆให้ฟังทันทีทำให้ท่านต้องคอยสำรวมระมัดระวังความคิดอยู่ตลอดเวลาหมาแทะกระดูกบ่อยครั้งเมื่อลูกศิษย์คิดถึงบ้านองค์หลวงปู่ฟั่นจะเมตตายกเรื่องของท่านขึ้นเทศให้ฟังถึงเมื่อครั้งองค์ท่านเองก็เคยเบื่อหน่ายท้อแท้จนคิดจะกลับบ้านเช่นกันวันหนึ่งขณะที่องค์หลวงปู่เดินบิณฑบาตอยู่นั้นเห็นหมาตัวหนึ่งเดินตามเจ้าของอยู่สักพักมันเจอกระดูกเก่าท่อนหนึ่งมันก็หยุดแทะตามประสาหมาแต่เจ้าของก็เดินต่อไปมันแทะอยู่สักพักก็วิ่งตามเจ้าของไปแต่แล้วก็หันวิ่งกลับมาแทะต่ออีกแล้วก็วิ่งกลับไปหาเจ้าของอีกกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งจนเจ้าของเดินไกลออกไปมากแล้วมันจึงได้วิ่งตามเจ้าของไปอย่างอาลัยองค์หลวงปู่เห็นอาการของมันแล้วจึงกลับมานึกเป็นธรรมอบรมตัวองค์ท่านได้ว่าการอาลัยในบ้านขององค์ท่านก็เหมือนหมาตัวนั้นที่อาลัยในกระดูกเก่าอันจืดชืดแต่มันไม่รู้ว่ากระดูกนั้นไม่มีรสอะไรแล้วที่หลงอยู่ก็หลงในน้ำลายตัวเองเท่านั้นชีวิตทางโลกก็เหมือนกระดูกเก่าที่หาค่าอันใดมิได้ความหลงในสิ่งที่ฉาบทาไว้ก็เหมือนหมาที่หลงอร่อยน้ำลายตัวเองเมื่อองค์หลวงปู่ท่านพิจารณาได้เช่นนั้นก็วางความคิดถึงบ้านลงได้ท่านพระอาจารย์สาครก็ได้ทำข้อนี้ ช่วยให้ท่านผ่านพ้นมาได้ท่านจึงซาบซึ้งถึงพระคุณขององค์หลวงปู่ฟั่นอย่างถึงที่สุดว่าทางหนึ่งท่านก็เข็นเอาเต็มที่แต่อีกทางหนึ่งก็เมตตาคอยประคับประคองหาอุบายธรรมช่วยเหลือเต็มที่เช่นกันปัจจุบันหากท่านพระอาจารย์สาครเดินทางไปกราบนมัสการเจดีย์องค์หลวงปู่ฟั่นที่วัดป่าอุดมสมพรท่านจะต้องไปดูภาพแกะสลักเรื่องหมาแทะกระดูกที่ฐานองค์เจดีย์ด้วยความระลึกซาบซึ้งในพระคุณอยู่ทุกครั้งไปศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปถาองค์หลวงปู่ฟั่นเมื่อท่านพิจารณาเข้าใจถึงความเมตตาขององค์หลวงปู่ฟั่นแล้วท่านพระอาจารย์สาครก็ตั้งใจอยู่รับการอบรมอย่างถึงที่สุดคราวนี้ท่านกลับกลัวองค์หลวงปู่ฟั่นไล่หนีเอาทั้งนี้ด้วยเห็นพระบางองค์ถูกองค์หลวงปู่ไล่หนีบางองค์มาถึงวัดยังไม่ทันแก้บาทเลยก็ถูกบอกให้หลีกไปที่อื่นแล้วท่านจึงอยู่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้ดีที่สุดท่านพระอาจารย์สาครคอยปฏิบัติองค์หลวงปู่ฟั่นอย่างใกล้ชิดดุจเป็นเงาขององค์หลวงปู่ท่านจะดูแลองค์หลวงปู่ฟั่นตั้งแต่ตอนที่องค์หลวงปู่ตื่นขึ้นมาโดยจะเข้าไปถวายน้ำล้างหน้าไม้สีฟันเปลี่ยนกระโถนรับผ้าจีวรมาที่ศาลาตอนบิณฑบาตจะช่วยองค์หลวงปู่ครองผ้ากลัดรังดุมและคอยส่งบาตรรับบาตรองค์หลวงปู่แล้วรีบกลับมาเตรียมน้ำอุ่นล้างเท้าให้องค์หลวงปู่แล้วจึงคอยเช็ดเท้าให้แห้งเวลาฉันอาหารท่านพระอาจารย์สาครจะเป็นผู้จัดอาหารถวายทั้งนี้เพราะองค์หลวงปู่ฟั่นท่านไม่จัดอาหารเองแม้ในคราวที่มีนิมนต์ไปฉันข้างนอกก็ตามท่านพระอาจารย์สาครจะขอโอกาสพระเถระองค์อื่นเพื่อจะได้นั่งใกล้องค์หลวงปู่ฟั่นเพื่อคอยจัดอาหารถวายท่านพระอาจารย์สาครต้องฉันให้เสร็จก่อนองค์หลวงปู่เพื่อจะได้นำบาตรของตนไปล้างก่อนแล้วจึงนำบาตรขององค์หลวงปู่ไปล้างแล้วนำมาเช็ดให้แห้งก่อนนำไปผึ่งไว้แล้วรีบกลับมาถวายไม้สีฟันถวายยาเก็บของเก็บกระโถนรับผ้าจีวรแล้วนำบริขารขององค์หลวงปู่ไปเก็บไว้ที่กุฏิแล้วมาคอยเป็นปัจฉาสมณะดูแลองค์หลวงปู่ถ้ามีงานภายในวัดท่านจะกราบเรียนขอโอกาสไว้แล้วไปทำงานนั้นๆจนเสร็จซึ่งงานส่วนมากเป็นงานที่คนอื่นไม่กล้าทำแต่ด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวท่านจะรับอาสาทำเสมออาทิตอนที่แบกเสากุฏิท่านบอกว่าถ้าแบกเสา1ต้นทีละ2คนแต่ถ้าแบก3คน2ต้นน่าจะดีกว่าโดยท่านพระอาจารย์สาครท่านรับเป็นคนที่อยู่ตรงกลางยอมแบกคนเดียว2ต้นเป็นต้นนอกจากนี้ท่านยังดูแลรักษาเสนาสนะร่วมทำงานก่อสร้างภายในวัดและภายนอกวัดเช่นงานสร้างเจดีย์ที่หลังกุฏิองค์หลวงปู่ฟั่นงานสร้างถนนวัดถ้ำขามงานสร้างศาลาวัดถ้ำขามงานสร้างเขื่อนกั้นน้ำอูนและสะพานบ้านบะทองงานสร้างโรงพยาบาลหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นต้นเมื่อถึงตอนเย็นท่านพระอาจารย์สาคร จะคอยดูแลส่งน้ำองค์หลวงปู่เมื่อองค์หลวงปู่ส่งน้ำเสร็จต้องรีบเช็ดพื้นห้องน้ำให้แห้งเพราะเป็นพื้นไม้ตอนกลางคืนต้องทำวัดสวดมนต์และรับฟังโอวาทที่ศาลาเมื่อเลิกท่านก็ไปที่กุฏิองค์หลวงปู่เพื่อไปส่งย่ามและคอยจับเส้นถวายองค์หลวงปู่กว่าจะเลิกบางคืนก็เที่ยงคืนบางคืนล่วงไปจนถึงตีหนึ่งเมื่อลงจากกุฏิท่านจะลงไปเดินจงกรมต่อแล้วจึงเข้าพักบางคืนท่านจะเดินจนถึงเวลาที่องค์หลวงปู่ตื่นซึ่งโดยปกติแล้วองค์หลวงปู่ฟั่นจะเข้าพักไม่นานเมื่อองค์หลวงปู่ฟั่นท่านตื่นท่านพระอาจารย์สาครก็จะรีบเข้าไปถวายน้ำล้างหน้าอีกในข้อวัดต่างๆเหล่านี้ท่านถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านพระอาจารย์สาครจะมีคติสั้นๆที่ยึดปฏิบัติว่านอนทีหลังตื่นก่อนฉันทีหลังอิ่มก่อนนอกเหนือจากการมีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดแล้วในการเดินทางแม้จะมีเป้าหมายที่แน่นอนหากด้วยบนหนทางย่อมต้องพบเครื่องกีดขวางอยู่บ้างการจะฝ่าฟันไปได้นั้นนอกจากจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วท่านพระอาจารย์สาครยังมีองค์พระพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือยามที่ท่านพบกับปัญหาไม่ว่าทางด้านใดๆก็ดีท่านได้มีองค์หลวงปู่สุวัตสุวะโจท่านพระอาจารย์แปลงสุนทโรท่านพระอาจารย์เขี้ยมโสระโยท่านพระอาจารย์อุทัยสิริธโรและท่านพระอาจารย์คำดีปภาโสคอยเมตตาช่วยเหลือทำให้การปฏิบัติธรรมของท่านพระอาจารย์สาครดำเนินไปอย่างราบรื่นซึ่งท่านพระอาจารย์สาครก็ได้ทราบซึ้งในพระคุณของท่านพระเถระทุกองค์นี้เสมอดังนั้นนอกจากท่านจะไปกราบเยี่ยมแล้วหากท่านสามารถจัดทำธุระสิ่งใดเพื่อตอบแทนได้ท่านก็จะรีบทำทันทีมั่นใจว่าจะไม่ถูกไล่หนีถึงแม้ท่านจะตั้งใจปฏิบัติข้อวัดและทำงานทุกอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถหากแต่ก็ยังหวั่นกลัวองค์หลวงปู่ฟั่นจะไล่หนีเอาจนวันหนึ่งมีสิ่งที่ทำให้ท่านรับรู้และมั่นใจว่าจะไม่ถูกไล่หนีกล่าวคือในปีพุทธศักราช2515ท่านเจ้าขุนซึ่งเคารพองค์หลวงปู่ฟั่นได้มากราบเยี่ยมองค์หลวงปู่และปรารภขึ้นว่าทางภาคตะวันตกของประเทศนั้นยังมีพระกรรมฐานน้อยทั้งที่ดินแดนแถบนั้นยังมีป่าอันสัปปายะอุดมสมบูรณ์อยู่แม้ขณะนั้นจะมีท่านพระอาจารย์มหาปิ่นอยู่แต่ท่านก็อาพาธจึงอยากจะขอพระจากองค์หลวงปู่ไปอยู่เป็นหลักให้แก่พระและญาติโยมทางด้านนั้นบ้างองค์หลวงปู่ฟั่นจึงถามว่าคิดจะเอาใครไปท่านเจ้าคุณซึ่งเคยเห็นอาจารยวัดและฝีมือการทำงานในตัวท่านพระอาจารย์เป็นประจักษ์แล้วจึงกล่าวขอตัวท่านพระอาจารย์กับองค์หลวงปู่ฟั่นซึ่งองค์หลวงปู่ฟั่นก็ไม่อนุญาตให้ไปการที่องค์หลวงปู่ฟั่นกล่าวไม่อนุญาตนั้นก็มีความหมายเป็นในให้ท่านพระอาจารย์สาครรับรู้ได้ว่าแม้องค์หลวงปู่ฟั่นจะดุจะว่าเอาแต่องค์หลวงปู่ท่านก็ได้รับรู้ถึงความเอาใจใส่ไม่ละวางการงานในตัวลูกศิษย์ผู้นี้อยู่เสมอซึ่งก็เพียงพอ ให้ท่านพระอาจารย์สาคอนซาบซึ้งและเป็นกำลังใจให้ท่านยิ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายองค์หลวงปู่ฟั่นยิ่งขึ้นไปเมื่อองค์หลวงปู่ฟั่นอาพาธในปีพุทธศักราช2519ท่านพระอาจารย์สาครเป็นพระรูปหนึ่งใน8รูปที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลองค์หลวงปู่จากพระจำนวนร้อยซึ่งท่านทำหน้าที่คอยดูแลออกซิเจนให้องค์หลวงปู่และถวายอาหารให้องค์หลวงปู่ในตอนเช้าด้วยจวบจนกระทั่งองค์หลวงปู่ฟั่นท่านมรณภาพในวันอังคารที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2520ณกุฏิวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรท่านพระอาจารย์สาครได้เดินทางทุดงเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้เร่งบำเพ็ญภาวนาตามแนวทางคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาอบรมแนะนำธรรมละจากดินแดนอีสานสู่ภาคตะวันตกเมื่อสิ้นองค์หลวงปู่ฟั่นและเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพแล้วในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521ท่านก็ละจากวัดป่าอุดมสมพรเพื่อเดินทางไปอุปถัมภ์องค์หลวงปู่หลุยเพื่อเป็นอาจารยบูชาที่องค์หลวงปู่หลุยเคยเมตตาฝึกหัดอบรมแก่ท่านในโอกาสนี้ท่านจึงมีโอกาสติดตามธุดงค์อีกครั้งไปกับองค์หลวงปู่หลุยทั่วทุกจังหวัดทางภาคเหนือและองค์หลวงปู่หลุยได้พากราบเยี่ยมยังสถานที่และวัดสำคัญอันองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เคยมาเผยแพร่หลักธรรมคำสอนไว้เมื่อใกล้เข้าพรรษาองค์หลวงปู่หลุยซึ่งได้พิจารณารับนิมนต์ไปจำพรรษาที่หนองแซงจังหวัดอุดรธานีก็เดินทางกลับลงมาและแวะโปรดญาติโยมที่สำนักสงฆ์กม27กรุงเทพมหานครส่วนท่านพระอาจารย์สาครก็มีนายอำเภอมานิมนต์ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดภูสางใหญ่จังหวัดอุดรธานีแต่ท่านมิได้รับนิมนต์ไปด้วยเมื่อหวนคิดถึงเมื่อครั้งท่านถูกขอตัวจากองค์หลวงปู่ฟั่นเพื่อไปอยู่ทางภาคตะวันตกด้วยดินแดนถิ่นนั้นขาดพระเนนที่จะเป็นหลักทำให้ท่านติดอยู่ในใจที่อยากจะไปช่วยเหลือทั้งในทางภาคอีสานนี้ก็มีครูบาอาจารย์พระเนนซึ่งเป็นหลักแก่พระพุทธศาสนาให้พึ่งพิงมากมายอยู่แล้วท่านจึงคิดจะไปทางนั้นดูจึงได้กราบเรียนองค์หลวงปู่หลุยซึ่งองค์หลวงปู่ก็อนุญาตดังนั้นในคืนวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2521อันวันรุ่งขึ้นองค์หลวงปู่จะเดินทางกลับไปจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์สาครจึงขอทำวัดกับองค์หลวงปู่โดยบอกแก่ญาติโยมที่นั่นว่าเผื่อมันตายไปพรุ่งนี้ไม่ได้ไปกับองค์หลวงปู่นั่นก็เป็นที่แจ้งแก่ใจญาติโยมที่เคารพนับถือในตัวท่านพระอาจารย์สาครว่าท่านจะไม่กลับไปด้วยแล้วก่อให้เกิดความอาลัยร่ำไห้ออกมาหลายคนวันรุ่งขึ้น14กรกฎาคมพุทธศักราช2521 ท่านพระอาจารย์สาครได้ส่งองค์หลวงปู่หลุยขึ้นรถไฟที่ดอนเมืองครั้นถึงเวลารถออกท่านก็กราบลาลงมานับเป็นเวลา5เดือนเต็มที่ท่านได้ทำอาจารยบูชาปรนิบัติดูแลองค์หลวงปู่หลุยโดยใกล้ชิดวัดเวลุวันเมื่อท่านพระอาจารย์สาครขอโอกาสกราบลาจากองค์หลวงปู่หลุยแล้วท่านพระอาจารย์สาครได้พิจารณาแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมโดยท่านได้เลือกไปวิเวกทางจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเห็นว่าสถานที่นั้นยังไม่ค่อยมีพระปฏิบัติมาพักอยู่ท่านจึงบอกกับลูกศิษย์ให้ขับรถมารับที่วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและได้มาส่งท่านถึงเพียงแค่วัดพุทธวิมุตติวนารามอำเภอไซโยกด้วยถนนเพิ่งสร้างมาสิ้นสุดณตรงนั้นการเดินทางจึงต้องเดินทางต่อโดยทางเรือจนถึงทองผาภูมิท่านจึงให้คณะที่มาส่งกลับไปเหลือแต่ท่านพระอาจารย์สาครเดินทางต่อไปเพียงลำพังเมื่อถึงทองผาภูมิเนื่องจากท่านไม่รู้จักใครท่านจึงได้สอบถามหาโยมผู้อุปถัมภ์วัดในละแวกนั้นให้พาท่านไปดูถ้ำต่างๆเพื่อเป็นที่พำนักปฏิบัติในพรรษาที่ใกล้จะมาถึงพวกโยมได้พาไปดูถ้ำหลายแห่งจนในที่สุดท่านมาพบถ้ำแก่งกระโตงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านได้พำนักเป็นที่จำพรรษาในคราวนั้นเององหลวงปู่ฟั่นพาสร้างวัดใหม่คืนหนึ่งที่ถ้ำแก่งกระโตงท่านพระอาจารย์สาครเข้าภาวนาตอนหัวค่ำอันเป็นปกติปรากฏว่าเมื่อจิตสงบแล้วในค่ำนั้นท่านได้นิมิตเห็นองหลวงปู่ฟั่นพาท่านและพระเนนสร้างกุฏิพระศาลาถนนหนทางในวัดแห่งหนึ่งท่านและพระเนนอื่นๆก็ช่วยกันสร้างอย่างแข็งขันเชกเช่นที่ท่านเคยช่วยงานก่อสร้างกับองค์หลวงปู่ฟั่นมาตามปกติท่านอยู่สร้างวัดนั้นนานเหมือนเป็นปีจนท่านคุ้นเคยกับสถานที่นั้นเป็นอย่างดีด้วยต้องเดินไปทั่วเขตวัดเพื่อสำรวจทางและหาไม้หาฟืนอยู่ทุกวันจนท่านจำได้ว่ามีถนนมีกุฏิศาลาอยู่อย่างไรมีคลองทางน้ำมีต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนสิ่งหนึ่งที่ท่านจำได้ชัดคือบ่อพุน้ำที่มีปลาอาศัยมีต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้วล้มอยู่ด้านโคนต้นอยู่ที่บ่อพุน้ำด้านปลายพาดคลองชี้ไปทางทิศตะวันออกวันหนึ่งหลังจากพักทำงานขณะองค์หลวงปู่ฟั่นมาพักฉันน้ำองค์หลวงปู่ก็พูดขึ้นกับท่านพระอาจารย์สาครว่าท่านอยู่ที่นี่นะในนิมิตนั้นท่านพระอาจารย์สาครได้ตอบไปว่ากระผมไม่เอากระผมจะกลับสกลนครที่นี่ลำบาก ด้วยการตอบสวนคำที่ไม่เคยทำต่อองค์หลวงปู่ฟั่นมาก่อนจิตท่านจึงถอนออกทันทีซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาตีสองล่วงเข้าวันใหม่เมื่อมีโอกาสท่านพระอาจารย์สาครจึงสอบถามกับญาติโยมที่มีศรัทธามาทำบุญใส่บาตรว่าเคยเห็นสถานที่ที่มีลักษณะดังกล่าวหรือไม่จนได้ความแล้วจึงได้ไปดูพบว่าสถานที่นั้นตรงกับในนิมิตทุกประการซึ่งขณะที่เดินไปนั้นท่านสามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าประเดี๋ยวตรงทางขึ้นวัดจะมีจอมปลวกและไม้แดงอยู่ก็พบดังที่ท่านบอกและถัดไปจะมีต้นมะขามป้อมและจะมีคลองทางน้ำไหลมาจากบ่อพุน้ำด้านบนเดินไปตามคลองจะมีต้นชะข้างและเมื่อข้ามคลองไปจะเจอต้นแดงคู่อยู่ก็ได้เจอตามที่ท่านพูดเหมือนคุ้นเคยมาก่อนและเมื่อสุดคลองก็พบบ่อพุน้ำมีต้นไม้ล้มอยู่ในลักษณะที่ท่านเห็นในนิมิตทุกประการดังนั้นท่านจึงตัดสินใจพาญาติโยมผู้มีศรัทธาเริ่มสร้างเสนาสนะตามที่องค์หลวงปู่ฟั่นบอกกับท่านในนิมิตและท่านได้อยู่จำพรรษาณสถานที่นี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เรื่อยมาต่อมาท่านได้สร้างเสนาสนะเพิ่มเติมจนเมื่อปีพุทธศักราช2533ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์มีนามว่าวัดเวฬุวันเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2533และท่านพระอาจารย์สาครได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2537และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2541และได้รับพระราชทานเป็นพระครูภาวนาสุทธาจารย์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541นับจากวันที่ได้เริ่มสร้างวัดเวฬุวันเป็นต้นมาสถานที่แห่งนี้ได้สร้างได้อบรมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและอบรมอุบาสกอุบาสิกาให้ดำรงอยู่ในเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากอีกประการหนึ่งอาจเป็นจุดประสงค์ขององค์หลวงปู่ฟั่นที่ต้องการให้วัดเวฬุวันเป็นสถานที่คอยสนับสนุนพระเนนที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะหากพิจารณาสภาพผืนป่าที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าผืนป่าภาคตะวันตกยังคงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดและเป็นสถานที่สัปปายะอย่างยิ่งซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของวัดเวฬุวันนั้นเป็นเหมือนประตูที่เข้าสู่ผืนป่าดังกล่าวองค์หลวงปู่ฟั่นจึงได้สั่งให้ท่านพระอาจารย์สาครสร้างวัดขึ้นณที่ตรงนี้เพื่อความเจริญแก่พระเนนและพระพุทธศาสนาต่อไปเมตตาของสององค์หลวงปู่ต่อวัดเวฬุวันเมื่อท่านพระอาจารย์สาครได้เริ่มสร้างวัดเวฬุวันแล้วก็ได้กลับไปกราบเรียนถึงความก้าวหน้าและสภาพอันสัปปายะของวัดแก่องค์หลวงปู่หลุยและองค์หลวงปู่ชอบเสมอๆองค์หลวงปู่ทั้งสองก็มีเมตตาชมเชย และให้กำลังใจตลอดมาตามที่ท่านพระอาจารย์สาครกราบเรียนว่าสภาพป่าบริเวณวัดยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากมีเสือข้างและสัตว์ป่าหลายชนิดชุกชุมอยู่และมักจะมีเทวดามาสวดมนต์ทำวัดอยู่เสมอๆองค์หลวงปู่หลุยจึงบอกว่าสถานที่นี้เป็นมงคลเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำภาวนาดีให้ท่านสาครอยู่ที่นี่แหละและองค์หลวงปู่หลุยยังให้ท่านพระอาจารย์สาครสร้างกุฏิสำหรับองค์ท่านด้วยโดยเมตตาให้ปัจจัยมาสร้าง 10,000 บาทโดยให้สร้างกุฏิท่านมีเสา20ต้นและครั้งเมื่อท่านพระอาจารย์สาครสร้างศาลาองค์หลวงปู่หลุยยังเมตตาให้ปัจจัยมาร่วมสร้างอีกด้วยนับเป็นมงคลอันประมาณค่ามิได้อีกทั้งองค์หลวงปู่ชอบซึ่งมีจิตเมตตาเอ็นดูท่านพระอาจารย์สาครอยู่เสมอแม้เมื่อปีพุทธศักราช2514เมื่อองค์หลวงปู่อาพาธไม่สามารถเดินได้เมื่อท่านพระอาจารย์สาครไปกราบเยี่ยมองค์หลวงปู่ท่านก็ได้เอ็นดูให้ท่านพระอาจารย์สาครอุ้มพาท่านไปโน่นมานี่เสมอและหากท่านพระอาจารย์สาครขาดการไปเยี่ยมสัก 2-3 เดือนองค์หลวงปู่มักจะให้พระมาตามท่านพระอาจารย์สาครไปเยี่ยมท่านเสมอหากลูกศิษย์องค์นี้ขึ้นไปไม่ได้องค์หลวงปู่ชอบก็จะให้คนพาองค์ท่านมาเยี่ยมเองแม้ท่านพระอาจารย์สาครจะมาอยู่ที่วัดเวฬุวันแล้วองค์หลวงปู่ชอบก็ได้เมตตามาโปรดให้เป็นสิริมงคลแก่พระเนนและญาติโยมที่วัดเวฬุวันถึง2ครั้งด้วยกันโดยท่านพระอาจารย์สาครได้สร้างกุฏิถวายเป็นที่พักภาวนาแก่องค์หลวงปู่ทั้งสองที่ข้างบ่อพุน้ำที่ท่านเคยนิมิตเห็นและถือเป็นนิมิตหมายในการตามหาสถานที่สร้างวัดเวฬุวันแห่งนี้โดยปัจจุบันกุฏินี้ก็ยังอยู่เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความเมตตาที่ได้รับจากองค์หลวงปู่ทั้งสองผู้เป็นดั่งเพชรคู่แฝดประดับยอดมงกุฎแห่งเมืองเลยการพัฒนาทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อการสร้างวัดเวฬุวันมีหลักฐานมั่นคงพอสมควรแล้วท่านเห็นว่าชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งในตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกลุ่มชนที่สืบสานวัฒนธรรมของกลุ่มตนมายาวนานและวัฒนธรรมนั้นเอื้อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไว้ตลอดมาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารในยุคปัจจุบันกำลังจะทำลายสิ่งดีงามที่พวกเขาสั่งสมมาท่านเล็งเห็นว่าการปิดกั้นไม่ให้พวกเขารับวัฒนธรรมแปลกแยกจากภายนอกนั้นเป็นไปไม่ได้แต่การให้การศึกษาอย่างถูกวิธีเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาสามารถเลือกสรรวัฒนธรรมที่ดีงามและสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้าไว้ในสังคมของกลุ่มตนท่านจึงดำริสร้างโรงเรียนมิตรมวลชนขึ้นณบ้านทิไรป้าตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งจัดตั้งโครงการพัฒนาชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยงขึ้นเพื่อให้การศึกษาในด้านวิชาการทั่วไปด้านการอาชีพและด้านวัฒนธรรมประเพณีพร้อมทั้งวางระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิการสร้างระบบประปาภูเขาการสร้างระบบสุขาภิบาลการจัดสร้างสถานที่ประชุมประจำหมู่บ้านและการจัดอบรมเยาวชนเป็นต้นอีกทั้งท่านยังให้การสนับสนุนพระเนนที่อยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรโดยจัดส่งปัจจัย4เข้าไปแจกจ่ายตามวัดต่างๆเป็นประจำด้วยเจตนาที่จะอนุรักษ์สมบัติของชาติท่านพระอาจารย์สาครได้สืบเสาะค้นหาพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองสังขละบุรีโดยต่อมาเมื่อปลายเดือนมกราคมพุทธศักราช2539ท่านจึงพบพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ณวัดเสน่พ่องบ้านเสน่พ่องตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักประมาณ5นิ้วสร้างจากเนื้อแก้วสีขาวใสบริสุทธิ์ทั้งองค์ไม่สามารถระบุปีที่สร้างได้ท่านพระอาจารย์สาครจึงได้กราบบังคมทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทอดพระเนตรณวัดเวรุวันเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2541สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในตำบลไล่โว่เป็นอย่างยิ่งกำเนิดวัดป่ามณีการปลายปีพุทธศักราช2545ท่านพระอาจารย์สาครรับอาราธนาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมงานพิธีบรรจุอัฐิธาตุและสมโภชเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสากันตะสีโลณวัดดอนธาตุตำบลสายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2546งานมหามงคลดังกล่าวสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีโดยมีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมตตารับเป็นองค์ประธานและมีพระเถรานุเถระรับนิมนต์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนำความปลื้มปิติมาสู่เหล่าศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปสืบเนื่องจากภารกิจการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนพระเถรานุเถระในครั้งนั้นทำให้ท่านพระอาจารย์ต้องเดินทางไกลระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและอุบลราชธานีโดยต้องหยุดพักแรมในกรุงเทพมหานครบ่อยครั้งท่านได้หวนระลึกถึงความยากลำบากเมื่อครั้งท่านยังเป็นพระอุปถากเดินทางติดตามหลวงปู่ฟั่นอาจาโรมารับกิจนิมนต์ในกรุงเทพมหานครบัดนี้แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วข้อขัดข้องบางประการก็ยังคงปรากฏให้เห็นโดยเฉพาะที่พักสำหรับภิกษุสามเณรจากต่างจังหวัดซึ่งมีจำนวนค่อนข้างจำกัดทั้งสภาพอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษาข้อวัดและปฏิปทาตามแนวทางของพระธุดงค์กรรมฐานได้อย่างสมบูรณ์ท่านพระอาจารย์ได้ปรารภข้อพิจารณานี้ในโอกาสต่างๆเพ พระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้ทราบความประสงค์ของท่านจึงนำความไปปรึกษาหารือกับเครือญาติในสกุลผู้เป็นเจ้าของที่ดินจำนวน9ไร่2งานซึ่งตั้งอยู่ณตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมู่ญาติต่างมีฉันทานุมัติร่วมกันเห็นสมควรน้อมถวายที่ดินผืนดังกล่าวเพื่อสร้างวัดในบวรพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์ต่อไปท่านได้ให้ชื่อวัดแห่งใหม่นี้ว่าวัดป่ามณีการเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงกุศลเจตนาของคณะผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินการดำเนินงานก่อสร้างจึงได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2546โดยเหตุที่ท่านพระอาจารย์สาครมีปกติปรารภถึงเมตตาธรรมและบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้เผื่อแผ่ถึงองค์ท่านอยู่เป็นนิดเมื่อวาระอันสมควรมาถึงท่านจึงกราบขอโอกาสจากพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภอาราธนาให้ท่านดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์วัดป่ามณีการหลวงปู่เมตตารับนิมนต์นับเป็นสิริมงคลในเบื้องปฐมกาลแก่วัดและคณะศิษย์เป็นอย่างยิ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547หลวงปู่เหรียญได้เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ทั้งยังเมตตาแนะนำแนวทางการสร้างวัดแก่ท่านพระอาจารย์อีกด้วยแม้ว่าวัดป่ามณีการจะอยู่ในสภาพแรกบุกเบิกกระนั้นครูบาอาจารย์ต่างผลัดเปลี่ยนแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่เนืองๆอาทิหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิระโตหลวงปู่เขี้ยมโสระโยเป็นต้นเมื่อวัดได้พัฒนามั่นคงขึ้นตามลำดับก็ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องรับนิมนต์เป็นประธานพิธีสงฆ์ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญอื่นๆอาทิพระราชญาณวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนญาณทโรพระพัทรศีลสังวรหลวงปู่เจริญราหุโลพระอาจารย์อุทัยสิริธโรเป็นต้นครั้นถึงปีพุทธศักราช2548คุณประมิตรวังพัฒนมงคลและคณะศิษย์มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินข้างเคียงถวายเพิ่มอีกจำนวน10ไร่2งาน25ตารางวาทำให้ปัจจุบันวัดป่ามณีการมีพื้นที่รวม20ไร่25ตารางวาโดยพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มด้านหน้าของวัดมีสระน้ำขนาดใหญ่ภายในบริเวณวัดปลูกพันไม้นานาชนิดเพื่อความร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาสิ่งก่อสร้างต่างๆมุ่งเน้นรูปแบบที่เรียบง่ายและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญหนึ่งบวกหนึ่งได้สามยุวกรรมฐานเยาวชนช่วงเวลาที่ท่านพระอาจารย์สาครได้จำพรรษาณวัดป่ามณีการเพื่อดูแลการก่อสร้างเสนาสนะท่านได้ประจักษ์ถึงสภาพความเสื่อมโทรมของสังคมเมืองขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการดิ้นรนแข่งขันทางเศรษฐกิจตามลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมห่างไกลจากการอบรมกายวาจาใจตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานดั้งเดิมของสังคมไทยท่านพระอาจารย์มีความห่วงใย กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งครอบครัวจำนวนมากซึ่งถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมอยู่ในภาวะห่างเหินแตกแยกกระทบกระเทือนถึงพฤติกรรมของบุตรหลานเช่นการแสดงความก้าวร้าวขาดความเคารพสัมมาคารวะไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียนมีกิริยามารยาทการแต่งกายและการวางตัวต่อเพศตรงข้ามที่ไม่เหมาะสมตลอดจนถึงการใช้เวลาว่างในทางอันเป็นโทษต่อตนเองปัญหาของเยาวชนรุ่นใหม่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศในที่สุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549เป็นต้นมาท่านพระอาจารย์สาครได้ริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งชายหญิงในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อฝึกหัดอบรมและปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นเครื่องน้อมระลึกและยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมกันนี้ยังสร้างโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ติดตามมาดูแลบุตรหลานได้เข้ามาฝึกฝนตนเองอีกด้วยรวมพลังเป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิท่านพระอาจารย์จึงมาเรียกโครงการนี้อีกชื่อหนึ่งว่า1บวก1ได้3ปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการอบรมมาแล้วกว่า 2,000 คนแม้จะเป็นภาระที่เหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามท่านพระอาจารย์ไม่เคยแสดงความย่อท้อกลับมุ่งมั่นนำพาคณะศิษย์ให้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกเต็มเปี่ยมในหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติและเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไปกำเนิดวัดสวนป่าสิริธโรหลังออกพรรษาปีพุทธศักราช2552ท่านพระอาจารย์สาครได้ดำเนินการจัดสร้างวัดขึ้นณตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาบนผืนที่ดินขนาด111ไร่ซึ่งคุณพิชัยอาจริยกุลและคุณคนึงนิดผู้พัดมีจิตศรัทธาน้อมถวายโดยท่านพระอาจารย์อุทัยสิริธโรเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนเมตตาตั้งชื่อว่าวัดสวนป่าสิริธโรหรือแปลอีกในหนึ่งหมายถึงพุทธอุทยานแห่งความดีความงามความเจริญวัดสวนป่าสิริธโรเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติอีกแห่งหนึ่งสำหรับสามเณรในโครงการ1บวก1ได้3ด้วยท่านพระอาจารย์เล็งเห็นว่าการปรับเปลี่ยนขัดเกลาพฤติกรรมตลอดจนการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตตามอริยมรรคนั้นน่าจะประสบผลดียิ่งขึ้นในสถานที่อันเป็นสัปปายะห่างไกลจากความวุ่นวายของสังคมเมืองบันทึกข้อคิดคติธรรมของท่านพระอาจารย์สาครธรรมาวุโธระวังคำพูดที่กล่าวออกไป จะไปกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่ก่อนพูดเราเป็นนายมันแต่เมื่อพูดออกไปแล้วมันเป็นนายเราระวังให้ดีเรื่องคำพูดไม่พูดเสียเลยจะดีกว่าถ้าพูดก็ให้พูดโดยมีสติระลึกได้ในการพูดจาแต่ละครั้งแต่ละคำว่าอยู่ในอัดในธรรมหรือไม่ไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่คำนึงถึงใครสถานที่ใดเวลาใดควรพูดหรือไม่ควรพูดก็มีแต่ฟังเอาเท่านั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติสมกับความมุ่งมาดปรารถนามานานยกภพชาติออกจากใจยกใจออกจากวัฏฏะนี่ถึงจะเรียกว่าใช้หนี้เขาหมดต้นไม้ที่อยู่ใกล้กันย่อมต้องเสียดสีกันเป็นธรรมดาต้นที่ทนทานไม่ได้ก็ต้องหักล้มหรือตายไปในที่สุดยังเหลือแต่ต้นที่แข็งแรงและการที่ต้นมีการกระทบเสียดสีระหว่างกันทำให้ต้นไม้สร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นไม้นั่นเองเช่นเดียวกับคนเราที่ใครๆก็รู้จักคำว่าอดทนแต่พอไปเจอกับสถานการณ์จริงที่มีการกระทบกระทั่งกันเฉพาะอย่างยิ่งวาจาก็ไม่รู้จักคำว่าอดทนเสียแล้วผู้ที่หลงกับความโกรธย่อมพ่ายแพ้ไปและหากมองว่าถ้าไม่มีการกระทบทางวาจาเราจะไม่อาจรู้จักคำว่าอดทนก็เป็นได้พระเนนให้พากันปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไตรสรณคมเป็นที่พึ่งเพราะการได้พบพระพุทธศาสนานั้นหาได้ยากยิ่งกว่าจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเจริญด้านปัญญาพิจารณากายคตาสติมีผมขนเล็บฟันหนังตามที่พระอุปชาบอกซึ่งเป็นของที่มีอยู่กับตัวเราเองไม่ต้องไปหาเครื่องมือที่ไหนมาช่วยในการพิจารณาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่มีสักกี่คนที่เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องศีลธรรมมีแต่เป็นพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นยังไม่รู้เลยว่าศาสนาคืออะไรเราเองที่ไปยึดถือเหมือนกับต้นไม้ที่มีเถาวัลย์คลุมก็รังจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ฉันใดที่ใจไม่ปล่อยวางย่อมทำให้ทุกข์ใจเศร้าใจได้ฉันนั้นทำบุญเราทำได้หลายที่แต่การปฏิบัติให้เราเอาสักที่หนึ่งแล้วมุ่งทางปฏิบัติมิใช่ร่อนไปก็ร่อนมาหาอะไรเป็นแก่นสารไม่ได้เลยให้พิจารณาเป็นตามอริยสัจตามความเป็นจริงที่มีอยู่ตามหลักสัจธรรมเลือกเอาว่าเราจะเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ต่อไปหรือจะยุติท่องเที่ยวงานของพระศาสนาเป็นงานที่หนักกว่างานใดๆในโลกต้องอาศัยผู้มีความสามารถทางด้านจิตใจมีความหนักแน่นไม่โลเลเดี๋ยวก็ไปทางนู้นทีทางนี้ทีต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังกับตนเองพระเราต้องระลึกถึงว่าเครื่องนุ่มห่มเราได้มาอย่างไรอาหารขบฉันใครเป็นผู้ถวายเสนาสนะยารักษาโรคเราเป็นผู้จัดมาหรือไม่ทำงานทำการเราต้องรู้จักคิดจัดข้าวจัดของวางข้าววางของที่เดิมมันอยู่อย่างไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างให้รู้จักสังเกตเพราะไม่มีสติความระลึกได้ทำก็สักแต่ว่าทำไม่ได้ทำเพราะความเอาใจใส่ การที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้จึงไม่เข้าใจจะอยู่กับสมาธิตลอดเวลานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเรายังต้องมากินมาฉันมาเดินมาพูดมาคิดพิจารณามาพักผ่อนทางกายเมื่อไม่สามารถอยู่กับสมาธิได้ตลอดเวลาพอจิตออกจากสมาธิแล้วพยายามคิดพิจารณาทางปัญญาให้มากโดยเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นธรรมดาแล้วมีอะไรที่เราจะไปยึดไปถือนี่เป็นวิธีทางดำเนินเนื่องจากการที่เราจะอยู่กับสมาธินานๆก็ไม่ดีการทำสมาธิเป็นเพียงพักจิตเติมกำลังของจิตให้มากขึ้นทำให้จิตมีกำลังเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็จะมีกำลังในการพิจารณาด้านปัญญาไม่ทึบไม่ตื้อแทงลอดตลอดดังนั้นจะทำให้เกิดสมาธิอย่างเดียวนั้นไม่ได้ต้องให้จิตได้พิจารณาบ้างประพฤติธรรมให้สมกับธรรมชื่อว่าบูชาเราตถาคตอย่าไปสนใจกับเรื่องภายนอกมากนักให้มาดูเรื่องภายในเรื่องภายในคือเรื่องของกายเป็นสำคัญการที่คนเรามีการประพฤติปฏิบัติต่างกันก็ตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามแต่วาสนาบารมีที่สร้างสมมาตามสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าให้จิตใจทิ่มแทงกันอย่าให้มีความบาดหมางกันภายในผู้ปฏิบัติเพราะต่างก็มีทิฏฐิคือความเห็นในการที่จะออกจากวัฏฏะดังนั้นเมื่อมีความเห็นอันเดียวกันแล้วปัญหามันก็ไม่เกิดจงเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อในการสร้างบารมีอันแสนสาหัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ายอมเกิดยอมแก่ยอมเจ็บและยอมตายเพื่อบรรลุถึงซึ่งโพธิญาณในการนำเหล่าสัตว์ข้ามวัฏฏะการทำงานเราต้องมีผู้ช่วยผู้ที่เข้ามาร่วมคิดร่วมแนะนำกับเราได้โดยไม่ต้องพึ่งใครแต่หากมีผู้ร่วมทำด้วยก็จะดีขึ้นไปกว่าที่เราทำเองคนเดียวก็ได้เราเกิดมาในยุคพระพุทธเจ้าสร้างบารมีด้วยปัญญาดังนั้นคนที่เกิดมาในยุคนี้จะต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งถึงจะข้ามวัฏฏะได้พระอัสสชิแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรว่าธรรมทั้งหลายมีมาแต่เหตุก็ต้องดับไปที่เหตุพระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาธรรมะต้องทวนกระแสทวนกระแสของโลกทางโลกเขาหลงในความสนุกความเพลิดเพลินเห็นเป็นของสวยของงามเป็นของดีของเด่นน่าหลงไหลในทางธรรมย่อมต้องเห็นอีกด้านหนึ่งของทางโลกเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดน่าอัศจรรย์เป็นของเก่าที่มีมานานแล้วเขายึดเขาหลงกันมาตั้งเท่าไหร่ก็หาทางเอาติดตัวไปไม่ได้ต้องทิ้งพเนินให้ลูกให้หลานให้คนอื่นเขาไปนี่เห็นอย่างธรรมเห็นอย่างทวนกระแสของที่จะลงสู่ที่ต่ำนั้นลงง่ายแต่ละคนมีบารมีที่สร้างกันมาแตกต่างกันคนแต่ละคนจึงเกิดมาเพื่อสร้างบารมีกันทั้งนั้นใครดีใครไม่ดีใครขยันใครขี้เกียจจึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใครเป็นผู้มีปัญญาประกอบความเพียรก็ย่อมถึงฝั่งก่อน การเกิดการตายของสัตว์เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่มีดับไปการตายก็มิใช่การตายไปไหนเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปใหม่ไปเท่านั้นจิตนั้นยังดวงเดิมเร่ร่อนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ตามแต่กรรมการกระทำที่ทำมานำไปเกิดดังนั้นจึงไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจเพราะแต่ละคนมีกรรมมีผลของกรรมและวิบากของกรรมเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องนำพาไปอยู่แล้วหญ้าถ้าไม่กวาดไม่ดูแลเมื่อโตใหญ่ก็รกวันหนึ่งอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเราอยู่กับอารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วเรายังยึดถือตามอารมณ์นั้นทำไมกันมันเป็นของไม่แน่มันไม่ใช่ของเราเราหวงมันเท่ากับหลงติดในกองเพลิงแล้วร้องบอกว่ามันเจ็บการอยู่ป่าต้องดูแลทั้งข้างนอกและข้างในกายแก้ข้างนอกกายให้ได้แล้วจึงมาแก้ข้างในมาพิจารณาถึงความไม่ดีไม่งามความจีรังยั่งยืนของกายสุดท้ายจบลงที่ใจของเราที่อยู่ภายในกายนี้นี้คือต้นเหตุแห่งปัญญาที่คือจุดที่แท้จริงที่เราต้องมาแก้กันอยู่ป่าต้องเข้าใจป่าอยู่ป่าต้องรู้จักป่ารู้จักสัตว์ป่ารู้จักการดำรงชีพในป่ารู้จักที่จะต้องเอาตัวรอดในป่าคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีเวลาก็มีแต่จะผ่านไปทีละปักครบ6ปักก็ออกพรรษาแล้วเวลามันกินกันไปเรื่อยๆปัก1กินปัก2ปัก2กินปัก3วินาทีกินนาทีนาทีกินชั่วโมงชั่วโมงกินวันวันกินเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็กินเป็นเดือนๆจากเดือนเป็นปีแล้วเรามัวทำอะไรกันอยู่อิ่มอย่างราชสีดีกว่าอิ่มอย่างหมาจิ้งจอกที่อิ่มด้วยเศษเนื้อถ้าไม่เห็นแก่กินและนอนจิตมันจะต้องเป็นไปปริโภคเครื่องกังวลเรามาอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมการที่จะกังวลไปก็ไม่มีประโยชน์เราควรตั้งหน้าตั้งตาประกอบความเพียรทางใจควรที่จะเป็นห่วงตัวเองมากกว่าเป็นห่วงคนอื่นถ้าเป็นทางโลกความเห็นแก่ตัวไม่ดีแน่แต่ถ้าเป็นทางธรรมความเห็นแก่ตัวกลับเป็นเรื่องดีเพราะต่างคนต่างเกิดมาเพื่อช่วยเหลือตนเองเกิดมาเพื่อสร้างบารมีให้ตนเองแต่ละคนย่อมมีกรรมที่แตกต่างกันมีวิถีทางของแต่ละคนต้องรู้จักหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเรามีความตายเป็นที่ตั้งหลีกหนีไปไม่พ้นเราเป็นปฏิฆา6ที่ดีหรือยังเราเป็นสมณะนักบวชนักพรตที่ดีหรือยังเราเป็นผู้บำเพ็ญตบะที่ดีแล้วหรือยังผู้บำเพ็ญตบะหมายถึงผู้แผดเผาแผดเผาอะไรก็แผดเผากิเลสอาสวะที่เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจที่มืดบอดอยู่ทานศีลภาวนาเราต้องมีพร้อมไม่ใช่เอาแต่ภาวนาอย่างเดียวแต่ทานไม่ทำเลยศีลไม่รักษาก็ใช้ไม่ได้ต้องมีครบควบคู่กันไปกบเมื่อฝนตกก็ร้องว่าลึกแล้วลึกแล้วหมายความว่าน้ำขึ้นสูงแล้วเพราะมันไม่เคยเห็นทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มีความลึกมากกว่านี้นักภาวนาก็เหมือนกัน ต้องทำยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดจะว่าแค่นี้ดีแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ได้เราต้องมีแบบแผนสำหรับตนเองว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรจะเดินจงกรมกี่ชั่วโมงแล้วพัฒนาตนไปเรื่อยๆคนเขาติฉินนินทาเราเราจะไปเดือดร้อนกันทำไมเพราะเขาด่าก็เป็นเรื่องของเขาใจเราเดือดร้อนนั้นเพราะไปยึดมั่นไปถือเอาคำด่านั้นไม่มีใครทำให้ใจเราไม่ดีได้นอกจากใจของเราเองนั่นแหละไม่มีใครทำให้ใจของเราขุ่นมัวได้ไม่มีใครเคาะใจเราได้นอกจากตัวเราตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ทำใจของเราขุ่นมัวเพราะไปยึดไปถือเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาในใจอยู่ๆเขาด่าเราจะทำให้ใจเราไม่ดีได้อย่างนั้นหรือจิตละเอียดหรือจิตหยาบดูได้จากผลของงานว่าเป็นอย่างไรถ้าพระเนนไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะให้ใครปฏิบัติเพราะสมณะเป็นผู้ไม่ต้องไปมีงานมีการใดหน้าที่ของเราจึงเป็นผู้มีเวลาในปฏิบัติหากเราทำไม่ได้แล้วใครจะมาทำเมื่อบารมีเรายังน้อยอยู่แล้วทำไมไม่ยอมทำไม่ยอมสร้างกันตามธรรมดาของคนฉลาดแล้วเมื่อของเรามีน้อยเราก็ต้องหาให้มันเต็มไม่ใช่เพิกเฉยอยู่เหมือนกับเราทำนาคนฉลาดย่อมรื้อถอนหญ้าคาที่ขึ้นในนาไม่ใช่ให้มันขึ้นเต็มท้องนาเพราะฉะนั้นจะได้ผลน้อยข้าวไม่โตเม็ดก็เล็กอานิสงส์ย่อมน้อยทำอะไรต้องมีสติระลึกว่าต้องทำอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสิ่งใดเวทนามันกล้าขนาดไหนก็ยังไม่เท่ากับเวทนาที่ต้องอยู่ในนรกหรอกเวทนาที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เวทนาที่จะนำไปก่อภพก่อชาตินะแต่เป็นเวทนาที่แสดงว่าธาตุขันธ์เสื่อมถอยลงความชราเข้ามาเยือนทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ในโลกใบนี้มันเป็นของเก่าที่มีมาดั้งเดิมแล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ข้อธรรมของพราหมณ์มหากัสสปะคือ 1. ให้เคารพในภิกษุผู้แก่ผู้ปานกลางผู้หนุ่ม 2.ให้เคารพในธรรมของภิกษุผู้แก่ผู้ปานกลางผู้หนุ่ม 3. ให้จิตพิจารณาอยู่ภายในกายให้จิตอยู่ภายในกายแล้วจะเห็นว่ามีเพียงสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมคือกายของเราที่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นส่วนนามธรรมคือจิตจิตที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณจิตที่นำไปเกิดจิตเดิมแท้โดยการพิจารณาให้พิจารณาในกายไม่ส่งจิตออกนอกการไปดูข้างนอกเป็นอวิชชาทั้งนั้นการพูดนั้นกล่าวเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ในส่วนภาคปฏิบัติต้องนำปัญญามาก่อนเพราะถ้าไม่มีปัญญาในการพิจารณาย่อมไม่รู้และเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วในการปฏิบัติต้องให้มีปัญญานำใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาให้เป็นอริยสัจอริยมรรคเป็นตามไตรลักษณ์ คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่และสลายไปเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาเป็นไปตามอริยสัจแล้วมันไม่มีปัญหาที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้เพราะไปดูข้างนอกไม่ดูข้างในเมื่อเห็นข้างในแล้วจะซาบซึ้งในคุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนไม่เห็นแก่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่และสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามอริยสัจนี้ไม่ต้องกลัวตายเพราะความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งตั้งใจบริกรรมภาวนาเมื่อเกิดความมั่นคงกับคำบริกรรมก็ดูไปจนถึงที่สุดของความรู้นั้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ดูตามความเป็นจริงดูให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วในการปฏิบัติที่มีปัญหาส่งจิตออกนอกไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องมีหลักความคิดหลักการทำไม่ใช่วิ่งเข้าชนภูเขาทั้งลูกธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนเรื่องศีลอย่างเดียวมีสมาธิและปัญญาด้วยภาระหนักคือเบญจขันธ์ตอนยังหนุ่มยังแน่นไม่รู้สึกหรอกแต่ตอนแก่ชรามาแล้วนี่สิคนหากไม่มีศีลธรรมก็จะถูกกิเลสฝ่ายต่ำพาลื่นไหลไปเลยยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งมากเท่านั้นยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งมากเท่านั้นทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้วัฏฏะเป็นภัยของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาเป็นคลื่นยักษ์ชนิดหนึ่งที่มาจากจตุรทิศทั้งสี่คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาบดขยี้สัตว์ให้เป็นจุนและวิจุนคนที่ผิดศีลผิดธรรมก็เพราะเห็นว่าสิ่งนั้นมันดีเพราะความไม่รู้เกิดจากไม่มีความละอายยกเอาเหตุของทุกข์ขึ้นมากำหนดรู้แยกออกมาดูว่านี่หนังนี่เล็บนี่ฟันเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงวันๆไม่มีอะไรทำมีแต่เถียงกับตนเองไม่พอก็ไปเถียงกับคนอื่นเกิดจากความไม่มีธรรมะเป็นที่อยู่ของใจต้องดำเนินตามหลักศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ดำเนินตามความคิดของเราการที่จะเป็นผู้นำของบุคคลจะต้องเป็นผู้เสียสละสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะพูดมันทำไมเพราะมันกลายเป็นอดีตเช่นเดียวกับการเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องไปเรียนเอาปริญญาอีกไหมอย่าปล่อยให้ลมหายใจทิ้งเปล่าคนเรามีความแตกต่างกันแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่มีใครที่จะดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมดคนเราต้องมีการเปิดใจยอมรับมิฉะนั้นแล้วก็จะทำผิดเช่นนั้นตลอดไป ความเห็นผิดความคิดผิดเป็นตัวบ่งทำลายความจริงของสัจธรรมเกิดความถือตัวถือตนคนพูดให้คนอื่นทำดีได้มีเยอะแต่คนปฏิบัติตามคำพูดนั้นมีน้อยความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดของความหายนะความรอบคอบเป็นสมบัติของผู้มีความเจริญทำอะไรอย่าทำครึ่งครึ่งกลางกลางต้องทำให้ตลอดต้องทำให้สำเร็จพระผู้บวชใหม่ต้องการครูบาอาจารย์ปีก้าขาแข็งแล้วหรือที่จะไปจะไปการกระทบกระทั่งทางการพูดจาเกิดขึ้นได้อย่าไปเก็บเป็นอารมณ์เขาไม่ดีก็ปล่อยให้เขาไม่ดีไปฝ่ายเดียวเรามาก็เพื่อหาครูบาอาจารย์แล้วเราจะหลีกหนีครูบาอาจารย์ไปอีกหรือเมื่อไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อใครไปเชื่อกิเลสหน้าไหนใช้สมาธิควบคุมกิเลสใช้ปัญญาแก้ไขปัญหากิเลสเกิดขึ้นที่ใจก็ต้องแก้ไขที่ใจไปเที่ยววิเวกไม่มีครูมีอาจารย์ไปควบคุมมันก็เหมือนกับการที่เราสู้กับกิเลสโดยไม่มีครูบาอาจารย์เป็นกรรมการตัดสินแพ้ชนะมันจะโดนกิเลสหลอกเอานั่นสิศีลที่ประเสริฐที่สุดต้องประกอบด้วยความสงบเสงี่ยมสิ่งที่จะเอาชนะกิเลสได้คือความเพียรถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ก็จะล่วงทุกข์ไปไม่ได้บุญกุศลยังต้องเอาอยู่แต่พอถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่เอาทั้งบุญทั้งบาปเสมือนกับเราหิวก็ต้องทานอาหารเข้าไปแต่เมื่ออิ่มแล้วจะให้กินอะไรก็ไม่เอาต้องปฏิบัติจนรู้เข้าไปถึงจิตใจไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยๆแต่วางไม่ได้ปล่อยวางด้วยการพิจารณาเพราะเหตุผลไม่ใช่ปล่อยวางด้วยการสลัดทิ้งไปเฉยๆเราคิดได้ว่ารูปกายเป็นของเน่าเปื่อยแต่ที่จริงจิตต้องน้อมซึ้งเข้าไปถึงจิตถึงใจในความเน่าเปื่อยนั้นเมื่อเกิดเวทนาคิดว่าเวทนาไม่มีก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เช่นนั้นต้องรู้เข้าไปถึงภายในใจว่าเวทนาไม่มีในตนจริงๆไม่ใช่พอเหยียบหนามเข้าไปก็ร้องไห้โฮโฮเพียงพูดหรือคิดว่าเวทนามันไม่มีเท่านั้นมันไม่พอต้องศึกษาของที่มีอยู่ไม่ใช่ของที่ไม่มีเมื่อศึกษาของที่ไม่มีจึงไม่รู้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เอาตำราของเขามาศึกษามาสอนต้องเอาตำราที่เกิดจากตนเองตำราของเขาจะพาเข้ารกเข้าพงก็ไม่รู้คนเป็นตัวผลกระทบต่อโลกมากที่สุดการศึกษาการวิจัยต้องพัฒนาที่คนครูบาอาจารย์มีสองทาง 1. คือดูเบื้องหลังประวัติความเป็นมามีเหล่ามีกอไหมไม่ใช่ผุดขึ้นมากลางทุ่งโดดๆต้นไม้ในป่ามีหลายต้นถูกลมพัดมาก็ไม่พังคลืนแต่ถ้ามีขึ้นโดดๆถูกลมพัดมาก็มีแต่จะพังคลืน 2. โอวาทของพระอาจารย์เป็นไปในทางอริยสัจไหมปฏิปทาครูบาอาจารย์ต้องเป็นบุคคลที่เอาจริงเอาจังกับตนเองการรับศีล 1. สมทานวิรัตว่ากล่าวกับพระรับศีลกับพระแล้วก็ทำผิดศีลทันทีมาขอศีลแต่ข้อปฏิบัติในศีลคือข้องดเว้นนั้นไม่ปฏิบัติ 2. สมตาวิรัตตั้งใจจะรักษาศีลแต่พอเห็นอดไม่ได้ก็ทำผิด 3. สมุจเฉดวิรัตเมื่อประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนมีคนมาพาทำไม่ดีก็ไม่ไปกับเขาศีลคือขอบเขตที่ก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาบุคคลที่จะพูดให้เราเข้าใจเราจะหาคนเช่นไรบุคคลที่จะเข้าใจเราเราจะหาคนเช่นไรหากเราไม่เข้าใจเราเราจะหาบุคคลผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้เลยนิสัยของครูบาอาจารย์พูดต้องนิ่มนวลก่อนพอปาติดเบ็ดแล้วก็ถูลู่ถูกังไปเลยคนที่จะมารับผิดชอบเราคนที่ใช้ให้เราไปตายแทนกันได้ฉะนั้นหากหาครูบาอาจารย์ที่มารับผิดชอบเราแล้วเรายอมตนถึงขนาดนั้นมรรคผลนิพพานก็อีกไม่ไกลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอริยสัจอริยมรรคเป็นไปตามศีลธรรมดินทั่วไปด่าว่ามันก็ไม่เดือดร้อนแต่ดินร่างกายของเราทำไมมันเดือดร้อนถ้าหากเราไม่ประมาทแล้วความเพียรก็จะเห็นเพิ่มขึ้นทุกวันการที่เราไม่เห็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เอาคำสอนมาพินิจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เรียกว่าประมาทแล้วเราเกิดมาเพื่อความตายโดยแท้แล้วทำไมเรายังยินดีในวัฏฏะอันนี้แค่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้มันทุกข์ที่ไหนดินที่อยู่ในร่างกายของเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยใจของเราต่างหากมายึดมั่นในส่วนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะตายทำทั้งหลายมีมาแต่เหตุเราต้องทำเหตุให้สมควรเสียก่อนทำได้อย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นด้วยคนพูดธรรมะมีเยอะแยะแต่พูดเป็นศีลเป็นธรรมนี้มียากเชื่อในไตรสรณคมเชื่อในกรรมและวิบากของกรรมโดยธรรมชาติก็หลงหนังกันอยู่แล้วยังมาตกมาแต่งอีกพิจารณากายแยกออกมาเป็นส่วนๆหนังกองหนึ่งผมกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งแยกออกแล้วเวทนาอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่หนังสือหรือพระไตรปิฎกมันอยู่ที่กายของเรานี้แหละเราไม่มีการวางแผนในการปฏิบัติทำทุกอย่างตามใจฉันเรื่องผิดเรื่องถูกไม่สนใจนั่นเป็นบุคคลที่ล้มเหลวเปรียบเหมือนบุคคลที่จะทำเรือเมื่อเอาไม้ทั้งต้นมาทำแต่ไม่มีการวางแผนจึงมีแต่จะฟันไปฟันมาก็เหลือไม้ทำเพียงไม้พายพอฟันไปฟันมาก็เหลือไม้ทำเพียงไม้จิ้มฟันใครที่แสดงกิริยาอาการแบบสัตว์แบบเปรต อย่าเพิ่งไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจเขาใจดีแล้วค่อยมาพูดกันเราไม่กลัวใครมาฆ่าแต่กลัวตัวเองจะฆ่าตัวเองถ้ามองลงไปในตัวเองก็จะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือทุกข์นี่คือสาเหตุของทุกข์ความรู้ที่ไม่หลงคือความรู้ที่วิเศษทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าไปอยู่ในปุถุชนเป็นของปลอมโดยแท้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในอริยบุคคลนั้นเป็นของจริงโดยแท้ให้พิจารณาอยู่ภายในจิตไม่ส่งจิตไปที่อื่นมิฉะนั้นมันจะหลงทุกสิ่งเป็นสมมุติตัดสมมุติได้จิตดวงนี้ก็จะสว่างสวัยไปทั่วโลกธาตุถึงอย่างไรเราต้องอาศัยสมมุติอยู่เพียงแต่อย่าไปยึดติดกับสมมุติก็แล้วกันคนเรานี่ไม่มีความเพียรถ้าหากเป็นมีดแล้วก็หาความคมมิได้ให้ดูที่กายไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกบุคคลที่เราเข้าใจยากที่สุดคือผู้ที่มีกิเลสอยู่การมองคนการพิจารณาคนอย่ามองเพียงครั้งเดียวถ้าข้อวัดปฏิบัติหย่อนยาแล้วการทำความเพียรจะมีหรือยุคใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่จุติมนุษย์รู้จักทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่จะหาหนทางการดับทุกข์ไม่ได้คนทำสมาธิจะใช้คำบริกรรมอะไรก็ได้เพื่อให้จิตมั่นคงอยู่กับคำบริกรรมตอนแรกที่มาบวชจะมีศรัทธาและอยู่ปฏิบัติข้อวัดด้วยศรัทธาแต่ต่อไปต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งมิฉะนั้นหากมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจความศรัทธาจะเสื่อมถอยทำให้ละการปฏิบัติดังนั้นต้องอยู่ด้วยความเพียรอดีตที่ผ่านไปแล้วจะนำมาสนใจทำไมเหมือนเราถุยน้ำลายลงพื้นแล้วจะเอาน้ำลายกลับคืนเข้าไปอีกไหม